вы на хвалях «Радио Свобода» у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады 5 кастрычника, а нашим гостем будет мастак Артур Клинов. Он удельничает в кампании в оборону іншого мастака Виталя Калгина, який по воле судового рашения повинен пройти примусовое психиатричное лечение. Увесь гэты тыдзень на наших хвалях гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Эсэ з аўтарскім поглядам на беларускую літаратурную класіку. Сёння Альгерд Бахарэвіч гаворыць пра Паўлюка Багрыма. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У 22 городах Беларусі арганізатары народных сходаў запрасілі на іх кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб яны выступілі перад людзьмі. Гаворыць адзін з арганізатараў Геннадзь Пядыніч.
Гэта якраз крок да дыялога грамадзян з уладамі. І грамадзяне все робяць у адпаведнасці з законам о рэспубліканцах і мясцовых сходах. Але ж улада на месцах якраз наадварот робіць тое затрыманне і тыя, забірае ўлёткі ператрусы, якая яна зрабіла на апошні час.
Палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны супраць масавых грамадзянскіх акцый. Гаворыць депутат Анатоль Глас.
Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
На гэтую сераду маўклівыя акцыі пратэсту не абвяшчаліся. Прадстаўнікі партыі, праваабарончых арганізацый і грамадзянскай супольнасці на нарадзе дамовіліся ўнесці ў спіс палітвязняў зняволеных анархістаў. Цяпер у спісе палітвязняў 14 чалавек. З былым кандыдатам на прэзідэнта Мікулам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. А недаўна вызваленага экс-кандыдата Дмітрыя Вуса папярэдзілі аб недапушчальнасці ўдзелу ў масавых акцыях. Грамадскасць віншуе сябра дэмакратычнай Беларусі былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла, якому сёння споўнілася 75 гадоў.
Пра падзеі серады расказвала Алена Ціханович. Серада сёлета стала ў Беларусі традыцыйным днём для маўклівых акцыяў пратэсту. Аднак пасля апошніх няўдалых спробаў арганізатары рэвалюцыі Пра сацыяльныя сеткі, гэта грамадская ініцыятыва, гэтым разам не заклікалі людзей на плошчу. Тым часам палата прадстаўнікоў паспешліва і без агалошвання прыняла папраўкі ў заканадаўства, якія скіраваныя якраз супраць такіх акцыяў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Арганізатары маўклівых акцыяў пратэсту не заклікаюць праз інтэрнэт выходзіць на плошчы і вуліцы, як гэта яны рабілі дагэтуль. Рубрыка «Планаванне і правядзення далейшых акцыяў» не дае ніякай новай інфармацыі. Маўчыць і мабільны тэлефон галоўнага арганізатара такіх мерапрыемстваў Вячаслава Дзіянава. Тым часам палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны якраз супраць падобных акцыяў. Паседжанне, на якім абмяркоўваўся гэты дакумент, прайшло без журналістаў. А ініцавала папраўкі Міністэрства ўнутраных спраў летам, калі па ўсёй Беларусі штотыдзень праводзіліся акцыі маўклівага пратэсту грамадзянаў, нязгодных з палітыкай кіраўніцтва краіны. Сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас распавёў пра асноўныя змены ў дзейны закон. Депутаты удакладнілі паняцце пікетавання.
Куда отнесена организация несанкционированных сборов граждан с помощью, в том числе, социальных сетей и интернета. Дополнена также статья 8 положением, предусматривающим, что до получения разрешения на проведение массовых мероприятий, его организатор или иные лица не вправе объявлять, в том числе и в глобальной компьютерной сети интернет и иных информационных систем о дате, месте и времени его проведения. Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
Спочатку до пикетования хотели прыраўняць нават бездзеянне падчас акцыў. Таму я спытаў спадара Глаза, якой будзе рэакцыя ўладаў, калі ўдзельнікі маўклівай акцыі будуць бездзейнічаць. Анатоль Глас адказаў, што дэпутаты замянілі слова «дзеянне» альбо «бяздзеянне» на слова «дзеянне». А вырашаць, ці трапляе бяздзеянне пад паняцце «дзеянне», будуць юрысты, дадаў дэпутат. А ў чым розніца паміж расійскімі словамі «дзействія» і «дзіянні» і як яны перакладаюцца на беларускую мову? Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што перакладаюцца яны аднолькава «дзеяння».
Называецца моўная эквілібрыстыка. Ну, яны напісалі «дзіянне», як бы завуалявалі трошкі на іхную думку, за словамі схавалі сэнс. Это звыклая эквілібрыстыка, больш нічога.
Старшыня юрыдычнай камісіі беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла кажа, што галоўнае ў паправках тое, што акцыі пратэсту прыраўнялі да пікетавання, а гэта азначае, што на іх правядзенне трэба атрымліваць дазвол уладу.
Одним словом, сделано все таким образом, чтобы ни о каких массовых акциях вообще можно было не вспоминать и забыть. Это просто драконовский закон, который напрочь лишает наших граждан права на свободу мирных акций и собраний.
Наступный этап принятия поправок и измену закон – затверждение их у Совета Республики. Его ближайшее поседжение запланованное на 21 кастрычника.
Рассказывал Владимир Глуд. И больше подробязно про измены у законодавства про массовые мероприемства на нашем сайте в интернете свобода.орг. Прадстаўнікі 22 аргкамітэтаў па правядзенні народных сходаў у розных гарадах Беларусі, якія запланаваныя на 8 кастрычніка, накіравалі запрашэнні мясцовым уладам. Рэакцыі пакуль што няма, калі не лічыць санкцыянаваныя ўладамі затрыманні і суды над арганізатарамі кампаніі і актывістамі, расказвае Валер Каліноўскі.
За тры дні да народных сходаў арганізатары не бяруцца прагназаваць, наколькі масавымі будуць гэтыя акцыі. Геннадзь Фядыніч у прыватнасці кажа, што ў аргкамітэту няма такіх рэсурсаў, каб данесці інфармацыю да кожнага. Зрабілі тое, што змаглі. Арганізатары заклікалі далучыцца да сходаў актывістаў акцыі «Стоп бензін», удзельнікаў маўклівых пратэстаў, усіх, хто хоча пераменаў. Віктар Івашкевіч.
Із гэтых маленькіх вкладаў соцін і тысяч людзей будзе наша вялікая агульная справа. Сапраўды, 8 кастрычніка – это пачатак кампаніі, але ад колькасці будзе залежаць і ўзровень легітымнасці прынятых рішэнняў, і далейшы поспех. Чым больш магутны будзе старт, тым больш магутнае будзе развіццё. Пратэсны настрой расце, але шмат якім людзям важна, каб хтосьці зрабіў першы крок. Вот 8-го мы робім першы крок.
Для абмеркавання на мясцовыя сходы вынесеныя пераважна сацыяльна-эканамічныя праблемы, такія як рост цэнаў. Але гучаць таксама і патрабаванні вызвалення палітвязняў, правядзення вольных выбараў, гаворыць прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі.
Мы таксама лічым важна тлумачыць людзям, простым людзям, якія будуць удзельнічаць у гэтых сходах, прямую сувязь паміж вызваленнем палітвязняў, свабоднымі выбарамі і іх дабрабытам. І тым, што будзе ўсё ж такі адноўлены рост эканомікі і павялічыцца колькасць грошаў у іх кішэнях. Галоўнае, што мы хацелі б данесці да людзей падчас гэтага схода, што без свабоды не будзе каўбасы.
Паводле сябра аргкамітэта народных сходаў Геннадзя Фядыніча, у 22 гарадах Беларусі актывісты запрасілі на 8 кастрычніка кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб яны выступілі перад людзьмі. У тым ліку ў Менску на 13 гадзіну на плошчу Бангалор запрасілі старшыню гарвыканкама Мікалая Ладуцьку. Звестак пра рэакцыю уладаў на запрашэнні прыйсці на сходы ў арганізатараў няма. У Менскім гарвыканкаме свабодзе паведамілі, што рашэнне наконт таго, ці прыйдзе хто з кіраўніцтва на мясцовы сход, пакуль не прынятае. Геннадзь Фядыніч паведаміў пра іншую рэакцыю мясцовых уладаў.
Гэта якраз крок да дыялога грамадзян з уладамі. І грамадзяне ўсё робяць у адпаведнасці з законам о рэспубліканцах і мясцовых сходах. Але ж улада на месцах якраз наадварот робіць тое затрыманне і тыя забірае ўлёткі ператрусы, якая нас зрабіла на апошні час.
Наступны суд над актывістам аргкамітэту народнага сходу Артурам Эшбаевым пройдзе ў Смалявічах перад самай акцыяй 7 кастрычніка. Усяго ад рэпрэсіяў уладаў пацярпелі 12 сябраў аргкамітэтаў народных сходаў. Аргкамітэт абскардзіў гэтыя дзеянні ўладаў у Генеральнай пракуратуры, Верхоўным судзе і Міністэрстве ўнутраных справаў. Мэты сваёй працы ён патлумачыў і ў адмысловых лістах замежным амбасадарам, акрэдытаваным у Беларусі. Нягледзячы на неразуменне і ціск уладаў, Геннадзь Фядыніч заявіў, што мясцовыя сходы ў любым выпадку будуць праведзеныя 8 кастрычніка ў строгай адпаведнасці з законам. Віктар Івашкевіч зазначыў, што сходы адбудуцца, нават калі ўлады затрымаюць іх арганізатараў, ці калі нехта зойме ці замініруе абвешчаныя пляцоўкі. Арганізатары прадугледзелі запасныя варыянты. Учарашнія паправкі ў закон аб масавых мерапрыемствах паўплываць на народныя сходы таксама не могуць, бо яны рэгламентуюцца іншым законам, перакананы Геннадзь Фядыніч. Старшыня аргкамітэту Віктар Івашкевіч паведаміў, што ў панядзелак у Менск з'едуцца прадстаўнікі ўсіх мясцовых сходаў, каб занесці ўхваленыя патрабаванні ва ўрад.
Расказаў Валер Каліноўскі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свободы в эфире «Выники дня». З былым кандыдатам на прэзідэнта Міколам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. А Дмітра Бандарэнкі з-за кратаў прыйшлі тры лісты. Маці Эдуарда Лобава рыхтуецца да спаткання з сынам. Пра навіны беларускіх палітычных вязняў расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
З былым кандыдатам на прэзідэнта Міколам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. Размова адбывалася праз шкло і пры кантралёры. Жонка Марына Дамовіч рада інфармацыі пра мужа, бо цягам апошніх двух месяцаў ад яго не было ніякіх звестак, ні лістоў, ні тэлефанаванняў.
На месцы ў шклове, а то я ўжо турбавалася на фоне гэтых пераездаў Санікава і Дашкевіча. Так што ён у шклове, рука яго нібыта зажывае, і дзякуючы вот той кампаніі, мабыць, якая паднялася пасля тэлефанавання кароткага дачы, це все ж таки, він ще 10 амаль днів не працював до 28-го, а зараз на більш легкій нікій праці, ну не зв'язаний з тяганням бервенів, наскільки я зрозуміла. Виглядає, але як адвокату подалося, як завжди, упевнено в собі.
Що тичиться можливого визволення Миколи Статкевича, то поводле господарині Марини адвоката в гэтым сенсі не обнадіває.
Да, любых варыянтаў. Я яго вельмі не чакала. Я сама сябе так настроілася.
Паводле Ірыны Халіп, заўтра ў Бабруйскай турме чакаецца сустрэча адваката з экс-кандыдатам у прэзідэнты палітвязням Андрэем Саннікавым. Жонка палітвязня з метра Бандарэнкі Вольга атрымала з-за кратаў адразу тры лісты ад 28-го, 29-го верасня, а таксама ад 2-го кастычніка. Ён пералічвае, хто яму даслаў лісты, паштоўкі, тэлеграмы і просіць паведаміць, што яны дайшлі. Таксама Змітер піша пра стан здароўя.
Зрабілі снова біяхімію крові, зрабілі расширены аналіз крові, который подтвердзіў праблемы з печенью. Ну, праблемы там уже достаточно большие, потому что, ну, он на таблетках. 9 месяцев, уже почти 10, я ему уже столько их переносила. Теперь еще показали проблемы с поджелудочной железой, которых раньше не было. Был очень большой у него гемоглобин, тоже очень плохо. Сейчас немножко уменьшился и пишет, что... То есть после операции вроде бы должно быть лучше, а у него фактически сейчас ногой то, что не было до операции даже.
Так само Вольга Бандарэнка расповела, что Змітер просил рыхтовать зимовую передачу с теплой вопраткой. Маці младафронтуца Эдуарда Лобава, які адбывае пакаранне ў турме «Воўчыя норы», цягам амаль двух месяцаў не атрымлівае лістоў тэлефанавання ад свайго сына. Яна спадзяецца нешта даведацца пра Тацяну Францкевіч, якая ў выходныя спаткаецца са сваім сынам-анархістам Александрам Францкевічам. Хлопец адбывае пакаранне ў адной турме з Эдуардам і падчас апошняга тэлефанавання крыху расказаў пра младафронтуца. Марына Лобава кажа, што таксама атрымала дазвол на спатканне з сынам, якое адбудзецца 14 па 17 кастрычніка.
Ну, как мама готовится? Вот буду закупать продукты. Попросил шапку зимнюю привезти. Стельки нужно в ботинки теплые купить, потому что не положена обувь на меху зимой почему-то у них. Ну и хотя ходят слухи о том, что их скоро выпустят, я как бы на это сильно не рассчитываю. Всегда нужно быть готовым к любому решению. Тут сегодня отпускает, завтра сажает по новой, поэтому особых надежд я не питаю. Пока что мы готовимся к зимовке. Готовлюсь что-нибудь вкусненькое ему приготовить. Так как там питание, в общем-то, как скот содержится, заключенные ягоды заготовила летом, чтобы попробовал хоть чуть-чуть. Мяса, конечно, побольше.
Говорила мать Эдуарда Лобова. И больше информации про новины белорусских политических вязней на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. И нагадаю про некоторые подеи сирады 5 кастрычника. Палата представников приняла одразу в двух читаниях законопроект, який надалей обмежовывая массовые акции протесту. Недавно вызволенного экс-кандидата в президенты Дмитрия Вуса попередили об недопущальности удела в массовых акциях. У 22 городах Беларуси организаторы народных сходов, якія мають отбыться 8 кастрычника, запросили на их керовников мясцовых уладов, каб те выступили перед людьми. У суде поводле криминальной справы об выбухах у Менским метро сегодня зачитывали показания потерпелых, представников загинулых и экспертизы причинов смерти людей. Белорусская громадскость віншує сябра демократичной Беларуси былого президента Чехии Вацлава Гавла, якому сегодня исполняется 75 годов. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Автоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подея у Беларуси и свете и наших передачам.
Пухачка горше. Вы знаете, тяжко не поверить нашему вождю, коли он правду говорит, коли он хлусит. Не, к он давал интервью журналистке «Народной воли» Марине Коктыш. И он там сказал: «Уеду в Израиль». Можно найти эту газету, можно найти это интервью. А тут на днях он уже клянется, что он никуда не уедет, что он тут будет у Беларуси, что он и помрет в Беларуси. Да конечно ему верить, если он уедет в Израиль, и там уже найдет себе теплое местечко, и действительно он такой преданный своей земле.
Барский соизвол в отношении представителей бизнес-сообщества выразился аж в трехчасовом допуске их в правительство. Раньше, по признанию Мясниковича, знакомство ограничивалось исключительно посредством телевизора. До чего ж дошел прогресс? И какой диванный комфорт? Но вот в этом-то и состоит беда малого и среднего предпринимательства, той страны в целом, относительно вклада частного сектора в ВВП. Правда, и эта санкционированная встреча в верхах мне, как единице указанного сообщества, пока ничем душу не согрела. До скуки знакомые замшелые слова: «обсудим», «посмотрим», «не торопясь», «продуманно», «долго запрягают». А потом уж забывают, куда ехать собрались. Вот и отстаем от стран-партнеров по всем параметрам, а не только по вкладу в ВВП.
266-39-52, автоотказник працуе без перапынку. Многие предпринимальники у регионах Беларуси змушены згортывать свой бизнес, який во умовах кризису стал нерентабельным. Министр экономики Беларуси Миколай Снапков заявил, что краина теперь зробить малое и среднее предпринимательство мощным руховиком формования устойливого экономичного росту. Ці верят белорусские дробные бизнесовцы этому обяцанню? Отказы на это питание корреспонденты «Свободы» высветляли у разных регионах Беларуси. С Городенщины Михаил Корневич.
Предприниматель Виктор Сосвислач, который занимается гандлем, одразу зауважает, что подобные заявы с боку уряду заявляются тогда, как у казне не стоит грошей. Он так само говорит об том, какие наступства для очинных предпринимальников мело вступление Беларуси у мытный связь.
Это и по сигаретах видно, и отгрузка, скажем так, на Россию. Это с продуктами, вельми видовочно все в магазинах, что нема того товара, коли мы были до союза этого, мясокомбинаты. И мы в открытую говорим, что вами невыгодно нам лепей працевать за Россию.
Інший прадпрымальнік з Ваўкавыска, гаспадар Мікалай, які працуе ў сферы паслугаў, характарызуе стан дробнага бізнесу ў раённых цэнтрах наступным чынам.
Еле-еле дыхае. Каб не выжыць, это трэба павялічыць кошты ў два разы, но тады ніхто не будзе браць маю паслугу.
Гаспадар Мікалай кажа, што для развіцця прыватнага бізнесу ад дзяржавы вялікіх намаганняў не патрабавалася. Дастаткова было даць свабоду прадпрымальніцтву і прыняць законы, якія б не змяняліся штомесяц прэзідэнцкімі дэкрэтамі. Ён не верыць у тое, што дзяржава зробіць прыватны бізнес асновай эканомікі.
Гэты ўрад не здольны адпусціць сябе гэту чорную зайздрасць, што нехта будзе зарабляць і так далі. Это одно, а другое. Человек свободный, когда он заработал гроши, и некий бизнес развивается, он за его будет триматься, и он за его будет змагаться. В этой стране этого не требует. Ближайший час доклад.
Меркование предпринимальника з Ваўкавыска. Цалком огляд регіональних предпринимальників Білорусі на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Там повідомлені про те, як живеться дробному бізнесу у теперішніх умовах. А у поміжних з Білорусі російських регіонах по-ранішому квітніє нелегальний харчовий гандаль. Але тепер, окрім м'яса, кілбасів та молочних виробів, білоруські гандляри усе частіше пропонують російцям горілку. Одно з наступствів цього – те, що горілка м'ясової творчості зникла шмат з яких витебських крамов. Ситуацію удокладняє Броніслава Станкевич.
У Смоленску на ходниках уздовж Желябовского кермашу щодня стоят белорусы с великими торбами, с якими доводится спешно утекать, коли на воддаль з'являється поліцейський патруль. У торбах, дорожних сумках и навод вализах усе тое, что самотужные предпринимальники хочуть продать дорожей, набывши у Беларуси по таннейших коштах. Тут и аршанская тушенка, и глобовская сгущенка, а из некоторых сумок вытыркаются шкляные рыльцы с корками. Гэта белорусы привезли в Россию горелку. Гендлярка охотно расповедая, як набывала горелку на продаж.
15-290 гродненская. Это самое дешевое. А витебской житницы вот этой ничего нету. Ну, выпили ее. Вот 18, да, это Минск уже идет, аквадив. Вот эта гродненская не очень ее любят. Ну, Минск вот это нормальная, говорят, водка.
У Росії лічать, що білоруська горілка більш якісна, але найчастіше її купляють за іншу якість, яна танніша. Смоленський гіпермаркет «Лінія», до прикладу, гандлює горілкою із самих різних гатунків. Саме танне – по 107 рублів. Коли перелічить по курсі 230 білоруських рублів за один російський, то отримається 24 610 рублів. Купляючи у нас горілку по 15-16 тисяч, де продаючи її у Смоленську за 90-100 російських рублів, можна заробити на кожній бутильці 8-9 тисяч. Гетою не складає данную арифметику добра засвоили жихары Витебску, Ворши и Лёзна, якія возят горылку на Смоленщину. Формально існуюць обмежавання на вывоз спиртовых напоев. Але, корыстаючыся тым, что на беларуска-российской мяжы нема мытного контролю, можно вывести горылки кольки заводно, говорит еще одна гандлярка.
Ну как повезет, только вдвоем, допустим, один десять. Это в обычных бутылочках и в сувенирных.
Поспяховый гандаль горелкой выкликаны тем, что у Беларуси вельми подорожали продукты, по якія российцы охотно проезжали у белорусские крамы раней. То ж мясо так подорожало, что килбасный туризм мае усе шансы перетвориться у ликера горелочный, пишет смоленский штотыдневик «Город». Тем часом у Витебску шмат у яких крамах горелка мясовой вытворчасти, самая танная по коште, 15 410 рублей, просто зникла. Ее вывозят российские покупники, говорят у краме «Ласунок».
Да, вывозили, очень много нас покупали. Очень много. Может, по качеству наши лучше.
Покупница той самой крамы по зниклой горелце не бедуя.
Они столько колбасы и мяса свезли от нас, что уже давно пора запить нечем. Мы нагоним, у нас опилок всяких выше крыш. Они ж пишут, что вода родниковая вот с этой лужи. Можем поставить в любых объемах. И этого не жалко, это товарооборот опять же. Поступление в бюджет. Хай пьют на здоровье.
Але массовый вывоз белорусской горелки может выкликать дуже предсказальную опошним часом з'яву. Можливо, алкогольные выробы не у забаве істотно подорожають. Мовляв, кап у замежжа не вывозили наше национальное багатце. Гэта добра разумеюць і тыя, хто спрабуе паспець зарабіць на саматужным імпарте хоць нейкія грошы.
Дадам, што агляд падзеяў у беларускіх рэгіёнах цалкам можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там і пра сітуацыю з малым бізнесам у рэгіёнах, і пра памежны нелегальны гандаль на беларуска-расейскай мяжы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры вынікі дня, і неўзабаве нашым гостем будзе мастак Артур Клінаў, літаральна праз некалькі хвілін. Але спярша пра падзеі чацвярга, 6 кастрычніка, анонс гэтых падзеяў мае калегі.
Зараз пра падзеі і даты чацвярга, 6 кастрычніка.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Беларусі воблач, тэмпература да 18 градусаў цяпла.
У гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
У межах тыдня Нямеччыны дзень маладога навукоўца. Маладыя беларускія навукоўцы змогуць прадставіць свае навуковыя распрацоўкі і праекты, правесці міждысцыплінарныя дыскусіі. Гэта ў будынку Нацыянальнай акадэміі навук у Менску па вуліцы Акадэмічнай, дом 1. У Лондоне ў ганараванні міжнароднай прэміі імя Ганны Палітковскай у галіне правоў чалавека.
Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас звернецца да парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
У Стокгольме будзе абвешчаны лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Цытата на памяць.
Паэзія ў сэрцы чалавека, і менавіта таму чалавек здольны авалодаць скарбамі, якія хаваюцца ў прыродзе. Карбюзье.
Рубрика «Новы дзень» штодня ў эфіры «Свабоды». А зараз вынікі дня серады 5 кастрычніка.
З вами надалей Алексей Знаткевіч, мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым госцем неўзабаве будзе мастак Артур Клінаў. Таксама ўвесь гэты тыдзень на нашых хвалях гамбургскі рахунак Бахарэвіча, эсэ з аўтарскім поглядам на беларускую літаратурную класіку. Сёння Альгерд Бахарэвіч гаворыць пра Паўлюка Багрыма. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У 22 гарадах Беларусі арганізатары народных сходаў запрасілі на іх кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб яны выступілі перад людзьмі. Гаворыць адзін з арганізатараў Генадзь Пядыніч.
Гэта якраз крок да дыялога грамадзян з уладамі. І грамадзяне ўсё робяць у адпаведнасці з законам о рэспубліканцах і мясцовых сходах. Але ж улада на месцах якраз наадварот робіць тое затрыманне і тыя, забірае ўлёткі ператрусы, якая зрабіла на апошні час.
Палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны супраць масавых грамадзянскіх акцый. Гаворыць дэпутат Анатоль Глаз.
Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
На гэтую сераду маўклівыя акцыі пратэсту не абвяшчаліся. Прадстаўнікі партыі, праваабарончых арганізацый і грамадзянскай супольнасці на нарадзе дамовіліся ўнесці ў спіс палітвязняў зняволеных анархістаў. Цяпер у спісе палітвязняў 14 чалавек. З былым кандыдатам на прэзідэнта Мікулам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. А недаўна вызваленага экс-кандыдата Дмітрыя Вуса папярэдзілі аб недапушчальнасці ўдзелу ў масавых акцыях. Грамадскасць віншуе сябра дэмакратычнай Беларусі былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла, якому сёння споўнілася 75 гадоў.
Падзеі серады наглядала Алена Ціхановіч. Навы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Беларускія мастакі выступілі ў абарону свайго калегі Віталя Калгіна творчай псеўданім «Бісмарк», які паводле судовага рашэння павінны прайсці прымусовае лячэнне ў спецыяльнай установе. Ён быў асуджаны на падставе паказанняў чатырох чалавек, якія сцвярджалі, што ён беспрычынна напаў на іх кампанію і нанёс аднаму з іх цялесныя пашкоджанні. Сам ён кажа, што стаў ахвярай нападу п'янай кампаніі і вымушаны быў абараняцца. Мы пагутарылі з Віталём Калгіным, які цяпер знаходзіцца ў менскім псіхіятрычным шпіталі «Навінкі».
Установил экспертизу именовито пораненного человека, опьянение, одна-две промили, потому что она просто проводится автоматично, а их, вот остальных нападников, их записали в светки, их экспертизу не проводили, но фактично они не обвергают то, что они распивали спиртные напитки.
Сам Калгін таксама атрымаў траўмы, але ў пастанове суду гаворыцца, што, я працытую, «удараў Калгіну ніхто не наносіў, ён неаднаразова падаў праз лаўку, ударыўшыся аб сметніцу праз клюмбу і пры гэтым мог атрымаць цялесныя пашкоджанні». Канец цытаты. Сёлета 25 студзеня Фрунзенскі суд Менску накіраваў яго на прымусовае лячэнне, а 27 ліпеня суддзя Вольга Комар зацвердзіла гэтае папярэдняе рашэнне. Пры гэтым асуджанаму адмовілі ў паўторнай судова-псіхіятрычнай экспертызе. Яшчэ ў 1988 годзе Калгіну быў пастаўлены дыягназ шызафрэнія. Паводле знаёмых мастака, галоўнай падставай для гэтага дыягназу тады стала ягоная карціна «Патрыярх», што была выстаўленая на калектыўным праекце «На калектарнай».
Я цалкам залежу ад псіхіатрычнай сістэмы, якая лічыць мяне псіхічна хворым. Хотя по сутности я таким не являюсь. То есть все их основы засновываются на интерпретации моих мастерской деятельности фактично. Они расповедают, а что ты малюешь там и как ты малюешь, вот когда я бываю на приеме. И все, и это достаточно. Они мне что пишут и выписывают мне некие лекарства.
Более информации про гэтую справу можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там есть спасылки и на постанову суду, и на открытый лист спадара Калгина. А у мастацким осяродку Менску ягоная справа отримала широкий розголос. Мастак и письменник Артур Клинов кажа, что справа цалком сфабрикованная. И он рыхтует адмысловый номер часопису «Партизан», присвеченный как раз мастаку Калгину. Нагадаю, творчий псевдоним «Бисмарк». И Артур Клинов теперь с нами на телефонной сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Артур, и сам Виталь Калгин признает, что ранее, у 2004 году, был подобный выпадок. Так само он тогда побился с пьяным соседом, хоть тогда не дошло до неких серьезных пошкоджений. И тлумачит, что тогда он был вымушен обороняться, але суд принял бок соседа. Ці не может тут быть погрозы, что вы с мастацкой солидарности взялись оборонять человека небезопасного для инших?
Ну, давайте заходить просто с элементарной логики. Тверозый человек нападает на трех пьяных. То есть, ну, вот вы пошли бы на такие кроп. То есть, это Максима, конечно, человек абсолютно невменяемый. Але Виталь, я его веду уже много годов, может, за 25, я веду, что его невменяемость, это просто только выдадена ему на подставе его эстетичных поглядов, на подставе его садково своеобразного радикального эстетичной концепции. Вот. И просто видите, там все в этой справе так сшито белыми нитками, но видите себе, что человек, то есть он на них нападает, спотыкается про них об некую лавку, 8 раз ударается об бетонную сметницу и отрымовывая 8 черепно-мозговых проломов черепа. То есть он реально лежал несколько дней у шпитали с переломами, с 8-кратными переломами черепа. То есть эти можно это, ну, вот, логично уявить себе, что ты так сам себе падаешь, чтобы эту бетонную мусорку нанес себе столько пошкоджений. То есть видовожно, что тут попросту одразу следство приняло бок. Того,
я выбачаюсь, что перебью вас, а вы, спадар Артур, сам наведывали его тогда в шпитале, бачили эту ситуацию, это пошкоджение?
Я бачу здымки, зроблены, ну, после этого. Але сам про эту ситуацию доверился, в принципе, просто несколько месяцев, бо и она началась еще в минулом году, в осенью. Мы собирали подписи от громадскости у подтримку Виталя. Вот. И тогда под этим листом подписался достаточно шмат знаных в Украине особов. Адам Глобус, Дмитрий Сурский и иншие. Але этот лист, конечно, судом до лаги принят не был. Але тем не меньше, просто я про справу доведался, бо она была ранее, конечно. То есть в шпитале я его не наведывал, просто не ведал про это.
А насколько вы добры, вы кажете, что ведаете его уже 25 годов, насколько вы добрые, знакомые с ним, насколько вы добры ведаете этого человека?
Ну, в 80-х мы достаточно близко коммуниковали, брали удел у выставах супольных, тогда Виталь был вельми активный у своей такой громадской и артистичной деятельности. Але у 90-х он сошел вот такое, скажем так, эстетичное подполье, и тому зараз его, чому его имя зараз мало что кому каже, потому что 20 годов практически про него ничего не было чутно. То есть, хотя он пытался заниматься творчеством, але практически не манифестовал это публично. Ось. Але в 80-е он был вельми активный.
Але вы с ним подтримливали контакт в эти опошние годы, бо люди ж бывая меняются. Ось вы говорите, что ведающий его разумеется, что он не мог напасть на инших людей, але может быть, что человек изменился?
Безумовно, подтримливали, але это было, может, не так часто, как в 80-е, но але периодично мы сустракались. И особливо часто мы коммуниковали опошние ось несколько месяцев, когда это уже начало набирать такие ось оборот, это справа. Мы якраз рихтували некілька матеріалів про творчість Віталяка, нагадати публічності про його особу і ввогулі витягнути його з гэтага забыття і дати портрет гэтага, ну, неординарного творця, скажімо так. Ось. Так що так, апошні місяці ми вельми тесно контактували.
Скажіть, а що Віталю тепер погрожає? Ось гэта примусове лячення, наколькі гэта сур'ёзная погроза, небезпека для його?
Разумеется, про то, что Гайтюнишки, это шпиталь психиатрично закрытого типа, это фактично тюрьма, психиатричная тюрьма, где сидят злочинцы, забойцы, как правило, это забойцы, которые учинили самые психично хворые забойцы, скажем так. И, то есть это горше, чем зона, бо на зоне есть своя, свои, скажем так, понятия, законы, там есть свое комьюнити, там есть зоны, человек может вернуться нормальным человеком. Он может, а тут это просто, разумеется, это институция, которая на килограмм человека полностью расчеловечивается, обернуть его в некий фрукт. Бо разумеется, что такое человек опынется на нескольких годов у такой компании реально психопатов-забойцев, вот, плюс еще это медикаментозное как бы, лечение, которое ему будет прописано, от якого и так человек праз год станет фруктом. Вот, то есть это ну, нашмат горшим, чем просто звычайная турма сезона.
Скажите, что бы вы отказали тем людям, якія ось гэта слухаюць, і магчыма нехта з іх скажа, што мастацкі андэграўнд, гэтыя ўсе людзі, яны такія неадэкватныя, шалёныя, таму можна дапусціць, што ён сапраўды нейкі сур'ёзны злачынца, і што вашым словам таксама нельга даваць веры, таму што вы мастак.
Справа в тым, што нашы патрабаванні, мы не патрабуем яго апраўдаць. Мы потребуем эту справу отправить на додатковое доследование. Попросту дать объективную оценку тому, что отбылось. Вот. Коли это доследование докажет, что и он виноват, то, ну, значит, это так. Але, пробачьте, мусит быть проведено так или иначе объективное доследование этой справы. И якого мы все лишим попросту не отбылось. Вот. Это одно. А другое, навод коли уявить себе горшую ситуацию, что как бы он цвярозы напал на этих трех пьяных и отримал об мусорку 8 пошкоджений головного мозга, то навод коли так отбылось, то ведайте, жесткость покарания несовымерна просто пьяной бойцы. Бо разумеется, отправлять за это человека на этих годов на фактично на
Але ж там нехто отримал пошкоджение, что он нібито металічним неким штиром там нанес пошкоджение человеку.
Але ж есть такое понятие, как необходимая самооборона, ведайте. И коли на тебя нападают три человека, то тут уже не приходится выбирать. Тому так. Але ведайте, он отримал пошкоджение не меньше, а может нашмат больше, чем у кожной из этих особ. Бо он амаль месяц лежал в шпитале, его там опрочь 8 переломов черепа, там еще массовые там, ну, то есть фактически он был просто поломанный во всех местах, вот, разобранный. Так что в любом падку мера покарания абсолютно неадекватна. На самую горшую, как уявится горшая ситуация, она абсолютно неадекватна.
Я нагадаю, з намі на сувязі мастак Артур Клінаў. Ён удзельнічае ў кампаніі ў абарону іншага мастака Віталя Калгіна, творчы псевданім Бісмарк, якога паводле судовага рашэння павінны накіраваць на прымусовае лячэнне ў спецыяльнай установе ў шпіталі Гайцюнішкі. Больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там ёсць і пастанова суду, і адкрыты ліст мастака. А у мяне яшчэ адно пытанне да Артура Клінаў, ўжо такое больш агульнае. Магчыма, яно падасца не зусім тактоўным у адносінах да гэтай справы. На вашу думку, ці ёсць сувязь паміж сапраўдным мастацтвам і вар'яцтвам?
Ну, ведаеце, так гэтай тэма шмат было напісана літератури, і ясно, що многі дослідники кажуть, що геніальність і вар'ятство вони певним чином зв'язані. Ну і натуральна історія світового мистецтва наведує сотні імен творців, мастаков, письменників, які ну, ці були на грані вар'ятства, ці можна було б їх віднести до вар'ятів. Але тут не треба бути все ж таки вар'ятство і адметність автора. Тобто, коли чоловік не подобний на інших, об'являти його вар'ятом, это неправильно. Ось. А тут якраз я лічу, що ситуація Віталя якраз ось менавіта гэты випадок, коли його достатково радикалістична позиція стала підставою об'явити його чоловіком психічно ненормальним.
Я нагадаю, з нами на сувязі мастак Артур Клінов. Ми працягнемо гэтую гутарку літерально праз хвіліну, але спярша послухаем а питання на вуліцах Берасця. Ад яких товараў ці паслуг вам давялося адмовіцца ва ўмовах эканамічнага крызісу? Ад гутаркі пра асноўную падзею, якую мы толькі што абмяркоўвалі, мы пяройдзем да эканамічных тэмаў. Такім чынам, а пытання на вуліцах Берасця, ад якіх товараў ці паслуг вам давялося адмовіцца ва ўмовах эканамічнага крызісу?
Раньше мы жили чуть пошире, денег было. То столько цены, смотрите, насколько вы можете ловить мясо. Да вы любой вопрос. Кашу эту несчастную, с гречки началось, а сейчас во всех этих кашах и других продуктах все выросло. Короче, жить мы стали хуже.
Конечно, я стал меньше палить, но кошты на цигареты сумасшедшие. Мясо, конечно, так само меньше стали есть. А про некую такую сырокопченую колбасу я уже и не кажу.
Обувь, допустим, себе сейчас очень трудно купить. Мебель, вот квартиру.
Меньше начали покупать мясо, соответственно, да, потому мясо, что цены. Да. Мясо, колбасы, колбасные изделия, гречка. Соответственно, сколько стало? 30 тысяч, 20-30 тысяч.
Местные изделия. То есть мы сейчас практически вообще не покупаем ничего. Колготки. Потому что сейчас они дико дорогие. Приходится покупать какие-то дешевые белорусские, которые рвутся после первого раза.
Пришлось покупать больше данные продукты харчевания. Мясо, молочные некие продукты, потому что цены неяк подскокнули вельми высокие. Так само вельми значна одежда и техника.
Меркаванне людзей на вуліцах Берасця. Яны расказвалі, ад якіх тавараў ці паслуг ім давялося адмовіцца ва ўмовах эканамічнага крызісу. А з намі на сувязі па-ранейшаму мастак і пісьменнік Артур Клінаў. Спадар Артур, вось вы чулі гэтае пытанне, а вам давялося ва ўмовах эканамічнага крызісу ад нечага адмовіцца? І паўплываў гэты эканамічны крызіс на вашыя прыбыткі, на продаж мастацкіх твораў?
Ну, ведайте, конечно, я думаю, что и мне так само нечто, не то, чтобы уже зусим стало не по карману, але то, что ранее было больше доступно, зараз уже узважишь перед тем, как набыть. Ну, например, мне шкода, конечно, рыбы и рыбопродукты, бо, ведайте, коли зараз там пачка неких кальмаров замороженных коштует 13 тысяч, то... Ну, как бы, перед тем, как набыть, еще долго подумаешь, если варто это брать.
Спадар Клімаў, апошнее пытание у меня. У гэтую неделю, 8 кастрычніка, мае адбыцца так званы народны сход у шмат якіх гарадах Беларусі. Вы ведаеце ўвогуле пра такое мерапрыемства?
Ну, так, канешне.
Чулі, да? А ці збіраецеся вы ў ім удзельнічаць?
Ну, 8-го, я, на жаль, в этот час как раз, у меня суббота, працоўны день, и 2 часа у меня просто заполновано одно важное мероприятие для наших гостей из Немеччины, для группы журналистов, которые приехали, и несколько часов, то есть, ну, практически половину дня я буду заняться с ними, тому, ну, тут, как бы, по-любому, мне не тримается это.
А не хочете гостей из Немеччины завести на народный сход? Ці гэта небяспечна ў нашых умовах?
Ну, калі гэта працягнецца там з полудолга і да вечара, то чаму не?
Дзякую вам вялікі за гутарку.
І вам дзякуй.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў мастак Артур Клінаў. І больш інфармацыі пра справу іншага мастака з творчым псевданімам Бісмарк, у абарону якога гаспадар Клінаў выступае, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода www.ukrwa.org. У эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. І нагадаю, некаторыя падзеі серады. Палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які надалей абмяжоўвае масавыя акцыі пратэсту. Нядаўна вызваленага кандыдата, былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса папярэдзілі аб недапушчальнасці ўдзелу ў масавых акцыях. У 22 гарадах Беларусі арганізатары народных сходаў, якія маюць адбыцца 8 кастрычніка, запрасілі на іх кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб тыя выступілі перад людзьмі. У суде поводле криминальной справы об выбуху в Менском метро сегодня зачитывали показания потерпелых и представников загинулых, а так само экспертизы причину смерти людей. Белорусская громадскость віншує сябра демократичной Беларуси былого президента Чехии Вацлава Гавла, якому сповняется 75 годов. А я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Я слушал в «Ночной свободе» мнение Насты Положанки, вот кто в Беларуси, собственно, заинтересован в зарубежных кредитах, и вспомнил проверку связей чиновницы Генпрокуратуры Литвы, а вот когда узнали, что у ее мужа адвокатская контора в Минске, вот этой белорусско-литовской конторе могли бы сказать, кто заинтересован в таких вот кредитах, там, кто их получает. Я думаю, что неплохо бы Европу проверить в Минске и другие такие же конторы, белорусско-польские, белорусско-чешские.
266-39-52, номер аутоотказника у Менску. На хвалях Радио Свобода, зараз на чарзе гамбургский рахунок Бахаревича, эссе с авторским поглядом на белорусскую литературную классику. И сегодня Альгерд Бахаревич говорит про Павлюка Багрыма.
С Павлюка Багрыма застались одна жирандоля и один верш. Не так уже и мало, коли уличить, что после 99,9% населенников планеты не застоится на угол ничего. Тяжко сказать, что Павлюка Багрыма выходила лепей. Верши те жирандоли. Таленавіты чалавек да ўсяго падыходзіць па-творчаму, з чым бы ні працаваў, з музамі ці з мазамі. Да таго ж свой знакаміты верш я напісаў у юнацкім узросце, а жырандолю змайстраваў ужо сталым чалавекам, вярнуўшыся з рэкрутаў у родны Крошын і стаўшы там кавалём. «Узяўся за розум», – сказалі б цяпер. Так і бачыш перад сабой убранага лаксальбанта ваенкома Крошынскага района, які выправляе хлопцаў маскалі з бацькоўскай надзеі, што армія з яго ўсю дурасць павыбівае. У цяперашняй Беларусі прынята вымяраць жырандолі ў вершах. Аднак карысная якасная рэч вартая тысячы вершыкаў. Свет, у якім жыве герой верша Багрыма, чымсьці падобны. Там людзей пачкамі мяняюць на сядзібы і коней, і нічога. Хоць і прыгонная, але ж права. Шэвы гонар Павлюка Багрыма недавно названая вуліца ў новым Баранавіцкім мікрараёне. Гэтая вуліца перасякаецца з вуліцамі Ігната Дамейкі і 50 гадоў БССР. Паралельна ёй ідзе вуліца Цкарыны. Мікрараён, здаецца, яшчэ будуецца. Выдатная ілюстрацыя да гісторыі краіны, у якой собіла нарадзіцца Багрыму. Першы друкар, герой-эмігрант, прыгонны паэт, наманклятурнік, вымушаныя суіснаваць тут стагоддзямі і выдае на тое, што іх нічога ўжо не разлучыць. Чацвёра пасажыраў пацярпелага катастрофу самалёта, якія апынуліся на бязлюднай выспе. Банда ці джаз-бэнд. Бо герой Павлюка Багрыма – музыка, але музыка, так бы мовіць, брэменскі. Як і персанажы казкаў братоў Грымаў, ён, адчуўшы жахлівую смяротную небяспеку, якая яго чакае, наважваецца на ўцёкі, і адзінае, што можа яго ўратаваць – музыка. Толькі ў вандроўных брэменскіх музыкаў была мэта, быў горад, куды яны выправіліся, каб пачаць там вольнае і вясёлае жыццё. Дарма, што яны так туды і не дабраліся. Брэмен – вольны ганзейскі горад. Усе грамадзяне, як у гароўныя, гэта порт, брама ў свет, месца з яснай паэтычнай сімболікай, якое, тым не менш, так і застаецца ў казцы не большым сімбалем. Але нават яго ў нашага беднага дудара няма. Так што герой Павлюка Багрыма – брэменскі музыка без Брэмена. Thank you. Где ж я пойду, милый Боже? Пойду в свет у бездорожья. Где ж ты пойдешь, небарача? Городским музыкам у бремени ему не стать, бо нема у свете ніякого бремена. Ни Немеччины нема, и Италии, и Франции, и Америки. Все это выдумка письменников, якія растревожили душу бедного пригонного хлопца. Нема куды бегчи. Маршрут у житті один. Крошин, москалі, крошин. Далей забуття, смерть. Крошин концлядер, где человек шкадує, что народився. Там человека забивають киями только тому, что пан комендант, якому ночью не дала жонка, зранку прошнулся надто сердитый. Там же людей варят суп, як спевнил. Одинае махчимое отхиление от гэтага зловесного маршруту у тети в лес побач с крошеным, где герой верша может скинуть ненавистное человечье обличье и обернуться волкалаком, бо лепш быть волкалаком, чем рабом. Тому заиграй, заиграй, хлопча малы, и у скрипочку, и у цимбалы, а я заиграю в дуду, бо у крошены жить не буду. «Ведаешь что?» – сказал осел. «Я иду в Бремен и думаю стать там городским музыком. Ходим разом, пойдешь так само у музыки. Я буду на лютне играть, а ты у талерки рукать». Верш Павлюка Багрыма нагадывая блюз. Блюз у его першародном выгляде. Так, напевно, спевали американские рабы до своего вызволения. Задолго до того, как блюзом стали называть все, под что пьяные вызволители любят танчить свои белые танцы. Коли взять разладженную гитару и прохрипеть, провыть верш Багрыма в пустым покое, выник ошеломляя. Але махчыма «Заиграй, заиграй, хлопча малы» — это все ж худший джаз. Сумный крошинский джаз. Бо все гэтыя синкопы у верши Павлюка Багрыма непераймальныя, такие можно зграць только раз, и их не повторить уже нават сам автор. Як по джазовому гучыць гэтае? Ой, кажане, кажане. Заиграй, заиграй, хлопча малы, гэта цуд імпровізацыі, доступны адно дзецям і тым, хто імі назаўжды застаўся. Самі ствараюць сваіх папярэднікаў. У найвядомым рамане «Гюнтэр Граса Бляшаны барабан» галоўны герой, хлопчык Оскар Мацарат, бачачы, як наўкола яго ўбіраецца ў сілу нацызм, як па шасе становіцца карычневым нават тое, да чаго не даляцела дзярмо з рэпрадуктараў газетавых мітынгаў, адмаўляецца расці далей. Гэта ягоны пратэст, ягоная эміграцыя ў ніжні дзіцячы свет. Гэта яго варыянт сабатажу і грамадзянскага непадпарадкавання. Дзяцей і карлікаў не бяруць у вермахт, прынамсі не бралі да 45-го года. Раз, напэўна, дужа здзівіўся б, калі б даведаўся, што ягоным папярэднікам можна лічыць і вось гэтага сялянскага самародка з крошына. «Ой, кажане, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне, каб я больше не падрос, ды ад бацькавых калёс?» «Войстын дас, крошын», – запытаўся б нобелеўскі лаўрэат і быў бы яшчэ больш уражаны, что до Крошина от его нагородного Данцуга можно доехать на машине трохи больше, чем за полдня. Цікаво, что Оскар, як и крошинский хлопчик, мая потребу в музычном инструменте, как выказать на этой универсальной мове тое, что у его на души, и потребуя себе барабан. Хотя, коли вельми захочется, джаз можно играть навод на жерандоле.
Увесь гэты тыдзень на нашых хвалях гамбургскі рахунак Бахарэвіча, эсэ з аўтарскім поглядам на беларускую літаратурную класіку. Заўтра Альгер Бахарэвіч гаворыць пра Янку Лучыну. А напрыканцы гэтай гадзіне песня ўкраінскага гурту «Воплі Відаплясава» «Краіна мрой». На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
темний хор.